ženy, které změnily svět. Dáma s vařečkou Magdalena Dobromila Rettigová. Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Magdalena Artmanová, se narodila 31. ledna 1785 ve středočeských Všeradicích do německy mluvící rodiny vrchnostenského úředníka Němce France Artmana a Češky Josefy Kubíkové. Otec byl půlkrabým hraběte Kounice a později správcem u hraběte Šporka. Její rodiče měli několik dětí, které však zemřely v útlém věku. I proto je s podivem, že matka své jediné dítě vychovávala velmi přísně a trestala holčičku i za drobné prohřešky. K pátým narozeninám dostalo děvčátko 6 párů punčoch, pletací jehlice a velké předeno příze s tím, že co si na sebe uplete, to bude nosit. Matčinu tvrdou výchovu mírnila tatínkova milující náruč, jenže i o tu Magdalena brzy přišla. Otec zemřel, když bylo holčičce pouhých 7 let. Od té doby musela pomáhat s domácností i živobytím. Po smrti otce se Magdaléna s matkou přestěhovali do Plzně. Dívenka vyrůstala v německy mluvící společnosti, byla velmi inteligentní, zvídavá, ráda se učila. V 5 letech už uměla číst a psát. Četla hlavně náboženská pojednání. Matka ji vzdělávala až do 10 let doma. Teprve pak ji poslala do školy. V dětském kolektivu nebyla oblíbená. Na svůj věk toho uměla mnohem víc než ostatní děti. V dobré víře jim často radila a tak jí dávali hanlivé přezdívky. Říkali jí stará moudrá nebo klášternice. Peněz měli málo, a tak 12letá Magdalena šla do služby k tetě do Prahy. Učila se paličkovat, pomáhala v kuchyni nejen s přípravou jídla, ale i s prostíráním. Brzy zjistila, že jídlo musí dobře chutnat i vypadat a že je důležité, jak se servíruje. Ve 13 letech vážně onemocněla a pobývala v nemocnici u Alžbětínek v Praze na Slupy. Prostředí a práce sester je natolik zaujaly, že toužila vstoupit do kláštera. Až rázný zásah matky ji od tohoto úmyslu odvrátil. Ve 20 letech jí matka našla bohatého, ale starého a velmi krutého manžela. Svatbu dokázal ziskuchtivé matce rozmluvit až mladý muž, který bydlel v patře nad nimi, student práv Jan Alois Rettig. Magdalena se s budoucím právníkem znala již mnoho let, ale teprve teď mezi nimi přeskočila jiskra. I přes matčin zákaz se mladí tajně zasnoubili a svou lásku dál tajili. Na podzim roku 1807 se Magdalena těžce roztonala. Lékař jí příliš velkou šanci na uzdravení nedával, ale řekl, že dívka musí najít silný důvod, proč žít. Tehdy padlo rozhodnutí, že se může vdát za svého vyvoleného. I díky tomu se 22letá Magdalena uzdravila. 31. ledna 1808, v den svých 23. narozenin, si zamilovaná nevěsta vzala Jana Aloise Rettiga. Novomanžel pocházel z pražské česko-německé rodiny, ale byl nadšený obrozenec, češtinu miloval a ve volném čase se věnoval veršotepectví. Přál si, aby se doma mluvilo jen česky. Díky jeho nadšení pro český jazyk se naučila dokonale česky i jeho žena. Mladý pár žil s Magdalenou matkou dlouhé 2 roky pod jednou střechou. Pak získal retik jako magistrátní úředník místo nejprve v Táboře a později v Přelouči. Mladí se tak konečně osamostatnili. Na 4 roky, které strávili v Táboře, by oba jistě rádi zapomněli. Manželé přišli o 2 děti, dcera zemřela den po porodu, syn po 5 roce. Jan trpěl velkou nemocí. Proto s radostí přivítali další stěhování. Jejich novým domovem se v roce 1813 stala Přelouč. Tam Magdalena pořádala kurzy vaření pro měšťanské dívky. Ovšem ani tady nezakotvili nadlouho a brzy se přesídlili do Ústí nad Orlicí, malého, ale ryze českého městečka. Kde se vzalo jméno Dobromila? Po přestěhování se oba manželé vrhli do vlasteneckého života. Magdalena se snažila mluvit pouze česky a dokonce se stejně smýšlejícími přáteli domluvili na pokutě za každé německé slovo. Vybrané peníze posloužily k nákupu česky psaných knih. A tak brzy vznikla malá čítárna a knihovna, kterou spravovala sama Magdalena. Jedním z jejich přátel byl Josef Liboslav Ziegler, český kněz, pedagog, básník, překladatel a vlastenecký spisovatel, který zaváděl takzvaný vlastenecký křest. Kdo byl vlastencem a neměl pěkné české jméno, vybral si ještě jedno. A tak se zrodila Magdalena Dobromila. Její muž Jan Alois, český právník, obrozenecký spisovatel a překladatel, si ke svému jménu připojil ještě Sudiprav. Právě v Ústí napsala Magdalena většinu svých děl. Manželé se spřátelili s Jungmanem, Palackým, Klitsperou a mnohými dalšími buditeli. Sečtělá a vzdělaná Magdalena začala psát už jen výlučně česky. Nejprve povídky, dívčí romány, později básně a divadelní hry. Svá díla předčítala na vlasteneckých sešlostech. Pro ženy vlastenky pořádala kafíčkové sešlosti, nabádala dívky a ženy, aby se vzdělávaly, mluvili i četli česky. Učila je vařit a vykonávat ruční práce. Také jim radila ve věcech partnerských vztahů. Kromě toho byla Magdalena sběratelkou minerálů a nadšeně se věnovala turistice. Manžel ji ve všem podporoval. Prý porodila 11 dětí, ale dospělosti se dožily jen 3. Pevnou, ale laskavou rukou je už od útlého dětství vedla k práci a ke vzdělání. Dcera, pokřtěná Henrieta Anna Johana, které říkali Jindřiška, nebo obrozeneckým jménem Milina, či jen zkráceně Jety, však manuálně příliš nevynikala. Projevovala nadání ke zpěvu, v dospělosti se stala operní pěvkyní Stavovského divadla a později primadonou Mnichovské královské opery. Syn Karel se vyučil s cazečem, stal se úředníkem a později byl považován za černou ovci rodiny. Za záhadných okolností se odstěhoval do italského Terstu, věnoval se novinařině, byl úředníkem a pak jeho stopa končí. Poslední syn Josef Ondřej Liboslav získal velmi dobré vzdělání. Stal se uznávaným profesorem v Hustopečích a později i rektorem piaristické koleje v Nepomuku. Působil jako kněz a učitel. Po matce zdědil lásku k mineralogii. Jeho dalším koníčkem byla astronomie. Manželství působilo harmonicky. Rettigovi několik let žili v Ústí nad Orlicí, od roku 1824 v Rychnově nad Kněžnou a posledních 11 let prožili v Litomyšli. Po Janově smrti v roce 1844 přestala Magdalena psát i vycházet z domu. V milovaném partnerovi ztratila celoživotního přítele i finanční oporu. Přežila ho o pouhý rok. Zemřela 5. srpna 1845. Bylo jí 60 let. Pochována je v honosném hrobě na hřbitově v Litomyšli. Na její počest se každoročně konají gastronomické slavnosti. Když se řekne Magdalena Dobromila Rettigová, většina lidí si vybaví její kuchařku, kterou vydala v roce 1826 u nakladatele Pospíšila v Hradci pod názvem Domácí kuchařka aneb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské. Na rozdíl od tehdy vydávaných receptů napsala tu knihu česky. Kuchařka zaznamenala obrovský úspěch. Za života Rettigové byla vydána 4x česky a 4x německy a stala se základem české kuchyně. Při psaní kuchařky myslela na mladé dívky a na všechna úskalí, která by je mohla při přípravě pokrmů zaskočit. Navíc v ní používala suroviny běžně dostupné ve městech i na venkově. Velmi zajímavé byly i rady, které knihu doplňovaly. Například, kterak vyleštit měděné nádobí, jak se zachovat, když se kuchařka při vaření řízne, jak uspořádat slavnostní tabuly a mnoho dalších. Její tvorba nikdy nedosáhla vyšších literárních kvalit, přesto měla velký význam pro šíření českého jazyka. Sama uznala, že lidé víc ocení dobrý a chutný oběd, než tu nejkrásnější báseň. Ilona Ozimková, zdroj dvojka rozhlas.cz, labužník.cz, vlasta.cz, euro.cz. František Novotný z knihy Tichá vůně slov, nakladatelství Radioservis. Starý irský text o tom, jak využít čas. Udělej si čas na myšlení. To je zdroj síly. Udělej si čas na hraní. To je tajemství dětství. Udělej si čas na četbu. To je sedba moudrosti. Udělej si čas na to, abys projevoval přátelství. To přináší radost. Udělej si čas na snění, to tě povznese ke hvězdám. Udělej si čas na lásku, to je radost ze života. Udělej si čas na spokojenost, to je hudba duše. Na obrázku je sova na větvi. František Novotný z knihy Čertoviny. Nakladatelství Radioservis. Zima. U pumpy na dvoře pumpuje mráz. Čepici bílou má náš dvůr i svět. Jenom ať nerozmrznou pramínky v nás. Jenom ať ze srdce nemáme led. Všichni hned šály hledají. Dýcháme na své dlaně. Ptáci ty dlaně nemají, tak nezapomeň na ně. Zamrzly studánky, zamrzly písničky pro ptačí fujaru. Čet v nůši roznáší zvědavé čertíčky, prý vědí o jaru. Zasmějte se s námi. Včera jsem byl na zdravotní prohlídce. Doktor mi říkal, že se mám začít starat o svou váhu. Tak jsem z ní odpoledne utřel prach. Hele, když vidíš krásnou ženskou, kam se nejdřív koukáš? Jestli se nedívá ta moje. Neboj, ano, to dokážeš, říká zubařka. Ale já se jmenuju Eliška, odpoví dítě. Já vím, Jana se jmenuju já. V tramvaji ke mně přišel nějaký chlápek a chtěl po mně můj lístek. Jako kdyby si nemohl koupit svůj. Otrava. Výrok pacienta na operačním stole. Tu masku si klidně můžete sundat, pane doktore. Stejně jsem vás poznal. Kolik skutečných mužů je potřeba k výměně žárovky? Žádný. Skutečný muž se nebojí tmy. Seznámí se mladý muž s blondýnkou. Při rozloučení se zeptá. Mohu ti zítra zavolat do práce? Můžeš, ale kdyby to brala šéfová, tak to polož. Jaký ale poznám? Je zrzavá, má brejle. Řídící věž zachytí hlášení. Tady OK3, nemáme palivo, okamžitě žádám o instrukce. Dispečer zezelená a odpovídá. Tady řídící věž, volám OK3. Hlavně žádnou paniku, zachovejte klid, nevidím vás na radaru, udejte svou pozici. Letadlo. Stojíme na dráze číslo 3 a už celou věčnost čekáme na cisternu. Známá se ptala blondýnky, jestli alespoň jednou za rok vymění rybičkám v akváriu vodu. Ta odpověděla, že ještě nevypili tu starou. Blondýnka měla dva koně, ale nedokázala je od sebe rozeznat. Zeptala se souseda a ten jí poradil, aby jednomu zkrátila ocas. Fungovalo to do té doby, než si druhý kůň zatrhl ocas úplně do stejné délky. Zoufalá blondýnka opět žádala o radu. Soused jí poradil, aby jednomu koni udělala za uchem znaménko. Fungovalo to do doby, než se druhý kůň škrábl za ucho úplně na stejném místě. Blondýnka šla za sousedem, co má dělat. Tentokrát jí poradil, ať koně zkusí změřit. A tak blondýnka zjistila, že Bělouš je o 8 cm vyšší než Vraník. Připravili Josef Vondra a Marie Winklerová.